fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my shoes. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Part the bank of
the
poor.
In the name of God.
Part the bank of the poor. Do not
be
afraid. I do not fear. It is this unseen power.
Suomessa on viime päivinä keskusteltu siitä, että pitäisikö Suomessa keskustella maahanmuutosta.
Niin, aihe on saanut lisää vauhtia varmasti Suomesta Syyriaan matkanneilta ISIS-taistelijoilta, jotka ovat maahanmuuttajataustaisia. Ja nyt lisää löylyä odotellaan Ranskan terrori-iskuista. Yhdistävänä tekijänä on ääri-islamin pelko. Ja niinhän se taitaa olla, että pelko sopii politiikan työkalupakkiin.
Mutta mitä muslimit ajattelevat maahanmuutosta, miltä tuntuu, kun leimataan pelottavaksi? Ohjelma on Horisontti ja minä olen Simo Alastalo.
Ja minä olen Johannes Iäs.
Vaikka enemmistö Suomeen saapuvista maahanmuuttajista on kristittyjä, niin islam on se, joka jaksaa hämmästyttää ja kummastuttaa. Tervetuloa Suomen islamilaisen yhdyskunnan imaami Anas Hajar ja juristi Hussein Muhammed.
Kiitos. Kiitoksia.
Koetteko muslimeina olevanne jatkuvasti ikään kuin puolustuskannalla? Pitää aina olla sanotumassa irti ääri-islamista tai terroriteosta. Onko näin? Miltä se tuntuu?
Ei se koko ajan. Kyllä joutuu usein, mutta ei se ole koko ajan. Meillä on niin paljon muita tehtäviä, että ei me jaksita koko ajan puolustautua. Meillä on omia tehtäviä, omia töitä, mitä pitää tehdä. Niin, ja ei jaksa olla aina puolustuskannalla. Niin.
Mutta sinä olet Anas Hajar se, jolle suomalainen media yleensä soittaa sitten, kun tämmöisiä selityksiä vaaditaan.
Ainakin yksi heistä.
Kyllähän niitä välillä joutuu ikään kuin puolustamaan, vaikka ei millään tavalla tietysti haluaisikaan puolustaa niitä asioita, mitä tuolla maailmalla tapahtuu. Mutta ikään kuin ne olisi kaikkien muslimien tekemiä juttuja tai että sitten jotenkin niin kuin muslimit olisi kaikki samanlaisia tai ajattelisi samalla tavalla tai toimisi samalla tavalla. Että mun tehtävänä, tai mitä mä koen itselleni velvollisuudeksi tuoda tähän keskusteluun, on se nimenomaan muslimien monimuotoisuus. Ei kaikki muslimit ole konservatiivisia, ei kaikki muslimit ole edes uskonnollisia. Itse asiassa osa muslimeista on lähtenyt lähtömaistaan paeten siellä vallitsevaa islamilaista käsitystä.
Onko tämä turhauttavaa, että kun tämä monimuotoisuus esimerkiksi tämän meille kotoisemman kristillisten kirkkojen kohdalla jotenkin itsestään selvää, että ei kukaan soita arkkipiispalle, kun joku Lord's Resistance Army riehuu tuolla jossain Afrikassa?
Sehän tässä niin kuin nimenomaan on ongelmana, että jos joku tekee jotakin, jonka uskonto sattuu olemaan islam, niin sitten se onkin yhtäkkiä uskonnollistettu asia, kun taas joku uskonnon nimissäkin esiintyvä, niin kuin just LRA:n mainitsit, niin sitä ei koeta millään tavalla niin kuin kaikkien muslimien tai kaikkien kristittyjen asiana.
Sitten usein on kuitenkin se slogan, että tällä ei ole mitään tekemistä islamin kanssa ja islam on rakkauden uskonto, mutta estääkö se jotenkin myös sitten muslimia taas katsomasta omaa perintöänsä itsekriittisesti, että pitäisikö kuitenkin katsoa, että siellä on myös niitä aineksia, jotka, tai sellaista materiaalia, joka voi kehottaa siis tällaiseen.
Me ei ummisteta silmiämme siitä, mitä vallitsee tai mitä tapahtuu. Tämä on siis totuus, että me emme vaan sano asiat, vaan sanoaksemme niitä, vaan sanomme, mikä on totuus. Niin meidän uskonnon kannalta niin todella se on rauhan uskonto, se on todella näin. Tämä on se meidän toimi. Suurin valtaolemmisto muslimiyhteisöstä ovat kuin Ahmed poliisi tai se malilainen työntekijä, joka puolusti näitä, eikä ole se tappaja. Niin on hyvin valitettava, että heti leimataan koko yhteisöä näiden yksittäisten ihmisten teoista. Tämä ei tehdä muun yhteisön kannalta ollenkaan, vaan täällä etenkin länsimediassa ylipäätään ja jopa Australia, joka on lasketaan länsimedia, niin heti helposti tulee tämmöistä sekaannusta valitettavasti, niin sotketaan uskonto rikollisiin asioihin, vaikka uskonnolla ei olisi sijaa. Jos uskonnolla on sijaa, eli joku perustelee sitä, niin monetkin ovat perustelleet muillakin uskonnoilla joitakin tekoja. Tämä ei ole yksinomaan löytyy rikollisia aineksia muslimien keskuudessa, vaan löytyy muista, löytyy buddhalaisista, löytyy kristittyjen kohdalla niin monelta eri taholta, niin että ei, mutta valitettavasti vaan aina kun on se henkilö muslimi, niin sitten sanotaan. Eli Oulun tapaus on ollut nyt esimerkki, että tilanne on niin herkä, että joudutaan sanomaan, että tämä asia ei liity mihinkään jihadismiin.
Pitää kuin erikseen perustella
niin,
siellä.
Mutta kun se on rikos, niin miksi tarvitsee perustella? On ikävä, että joudutaan perustelemaan.
Olisiko eli se tämä ilmapiiri
on muuttunut sellaiseksi, että joudutaan perustelemaan.
Anas on tietysti siinä mielessä oikeassa, että enemmistö muslimeista tai valtaenemmistö muslimeista ei hyväksy väkivaltaa eikä hyväksy sitä, että eri uskontokuntiin kuuluvat eri kulttuuritaustan omaavat ihmiset eivät tulisi toimeen tai että he eivät haluaisi toimia keskenänsä, mutta kyllä islamilla ja muslimeilla on nyt sitten todellinen ongelma tällä hetkellä ja kyseessä ei ole yksittäiset häiriintyneet rikolliset henkilöt, vaan selvästi on trendi hyvin moneen vetoa nyt tällainen väkivaltainen jihadismiksi nimetty, voidaan nimestä puhua mitä tahansa, mutta tällä hetkellä jos joskus on kristinuskon nimissä tai buddhalaisuuden tai hindulaisuuden nimissä harjoitettu kohtalaisen paljon väkivaltaa, niin sitä nimenomaan tällä hetkellä harjoitetaan Anasin ja minun uskontani nimissä. Ja se on samalla tavalla kuin se on niiden uhrien ongelma, jotka joutuu tämmöisen väkivallan kohteeksi, sama viranomaisongelma. Se on myöskin meidän ongelma sillä tavalla, että meidän uskontomme näyttäytyy heidän tekojensa vuoksi väkivaltaisena. Meidän uskontomme näyttäytyy suvaitsemattomana sen takia, että meidän uskontomme nimissä kaikkea tätä harjoitetaan. Se, että kuuluuko minun tai Anasin tulkinnan mukaan tämä oikeaan islamiin vai ei, niin pelkästään sanomalla, että tämä ei ole sitä oikeaa islamia, niin ei ratkaise tätä ongelmaa. Vaikka nämä ihmiset, jotka näihin väkivaltatekoihin syyllistyvät, ovat kieltämättä tietysti jollain tavalla häiriintyneitä, eihän jokainen, joka jotain tekee millä tahansa, mistä tahansa syystä on häiriintynyt, mutta tietynlainen islam, joka korostaa väkivaltaisuutta, joka korostaa suvaitsemattomuutta, on tällä hetkellä vahvoilla. Ja sitä kiistämällä me ei päästä mihinkään. Se on meidän ongelma ja osittain se on ihan oikeinkin, että me tavallaan niin kuin joudutaan vastaamaan tähän että miksi me ei tehdä riittävästi sen eteen, ettei tämä olisi mahdollista, vaikka me ei henkilökohtaisesti oltaiskaan millään tavalla, eikä ollakaan millään tavalla vastuussa. Joo. Siitä, mitä Ranskassa tai Ruotsissa tai Belgiassa tapahtuu.
Ja tämä on se, mistä käydään sitten myös poliittista keskustelua, mitä käytetään maahanmuuttokeskustelussa.
Siis pitää olla se argumenttina. Pitää olla se mahdollisuus korjata näitä asioita. Jos joku sanoo, että minun uskonnon nimellä tehdään tätä, okei, minä olen muiden toimijoiden parissa laittaneet ohjelman, mitä meidän pitää tehdä, mutta aina ei tila suoda, ei ole olkoon voimavaroja, olkoon ne henkilövoimavaroja tai taloudellisia voimavaroja, niin kun ongelma liittyy esimerkiksi vieraan pelkoon, okei? Eli siinä pitää olla tapahtumia, jotka kertovat tästä vierasta, että se ei ole enää vieras. Kun puuttuu opetusta, niin pitää olla tilaisuus kertoa ja opettaa, mikä on oikea islam ja mikä oikeasti islam sanoo näistä asioista, kun taas jos on vaikeuksia, että tulee esteitä, yhteiskunnallisia esteitä tai sellaisia, jotka estävät joku kouluttautumista tai oppimateriaalien saamista tai sellaista, niin se aiheuttaa vaikeutta meille saavuttaa suurinta osa yhteisöstä, niin sitten yhteisö joutuu muun varalle, eli ne menee katsomaan, mitä netistä löytyy, mitä vääristä lähteistä löytyy, sen sijaan, että ne oppii todella oppineilta, ja islamin oppineilta, mitä tämä on. Ja tämä on se vaikeus, mikä me kohdataan. Heti kun sanotaan, joo, poistetaan, ei haluta enää esimerkiksi uskonnon opetusta, niin no, miten opetetaan näitä sitten, mikä on heidän todellinen uskonto, jos ei ole uskonnon opetusta ja niin edelleen. Eli me joudutaan kohtaamaan näitä aina ongelmia ja esteitä koko ajan. Ja. Ei ole siitä, että me ei haluta tehdä jotain asialle. Me tehdään meidän voimavarojen perusteella, jos puhutaan täällä Suomesta.
Kyllä,
maailmanlaajuisesti niin sitten on eri.
Kyllä. Ennen kuin tämä kokonaan menee tähän, niin mennään tähän varsinaiseen teemaan. Meidän piti jutella teidän kanssa maahanmuutosta. Ja Jussi Halla-aho ilmoitti perjantaina varmaankin aika monen yllätykseksi, että hän on lähdössä eduskuntavaaliehdokkaaksi. Perussuomalaiset kertoivat myös nostavansa maahanmuuton 3 kärkiteemansa joukkoon eduskuntavaaleissa. Kuunnellaanpa vähän, mitä maahanmuuttokritiikin primusmoottor Halla-aho sanoi. Toimittaja Ville Talola kävi tapaamassa.
Niin, täytyy muistaa se, että maahanmuuttohan ei kokonaisuudessaan ole tietenkään mikään ongelma. Ne ongelmat, joita Euroopan maissa on nähty ja Suomessakin jo pienessä määrin, liittyvät pääasiassa humanitaarisiin perustein tuleviin maahanmuuttajiin, integraatiovaikeuksiin, rikollisuuteen, alhaisiin työllisyysasteeseen. Ja ikävä kyllä nämä ongelmat ovat kaikkein ominaisimpia muslimimaista tuleville maahanmuuttajille. Suomessa merkittäviä ryhmiä ovat somalit, Irakista tulevat ihmiset, afgaanit.
Joku voisi sanoa, että tämä yleistys on kuitenkin kohtuuton. Mitä vastaat?
Yleistyskö siitä, että integraatio-ongelmat ovat tyypillisiä näille ryhmille? No sanotaan, että jos jonkin kansallisuusryhmän työllisyysaste on 10% tuntumassa vuodesta ja voidaan sanoa jo, että vuosikymmenestä toiseen, niin kyllä on uskallettava tehdä se johtopäätös, että integraatio on epäonnistunut surkeasti. Ja huolestuttavaa tässä on se, että tilanne on hyvin samanlainen kaikissa Länsi-Euroopan maissa, mihin näistä maista muuttaa ihmisiä. Islam on siinä mielessä erityislaatuinen tietysti, että tutkimustenkin mukaan fundamentalistiset uskon tulkinnat ovat erittäin yleisiä eurooppalaisissa muslimiyhteisöissä, vaikka erilaiset asiantuntijat mielellään muuta väittävät. Viime vuonna julkaistun saksalaisen laajan tutkimuksen mukaan yli puolet Euroopassa asuvista muslimeista on varsin niin kuin maltillisenkin tulkinnan mukaan fundamentalisteja. Tietenkin fundamentalismia esiintyy kaikissa uskontokunnissa, mutta se ilmenee hiukan erilaisina asioina ja se on huomattavasti vähemmän tavallista. En mitenkään usko, että suurin osa Suomessa tai Euroopassa asuvista muslimeista olisi valmiita väkivaltaan uskonnon nimissä tai edes kannattaisi sitä suoranaisesti, mutta pitää myös uskaltaa myöntää se tosiasia, että muslimien reaktio tällaisiin tekoihin on yleensä siilipuolustukseen vetäytyminen, kaikesta vastuusta irtisanoutuminen ja kaiken selittäminen häiriintyneiden yksilöiden tekemisinä. No miksi näitä häiriintyneitä yksilöitä sattuu sitten niin paljon juuri muslimiyhteisöihin? Kyllä siinä yhteisön sisäisessä elämässä, siinä mitä moskeijoissa saarnataan, minkälaista maailmankuvaa lapsille opetetaan, niin se on se kasvupohja kuitenkin, josta tällaiset äärimmäiset teotkin kumpuavat.
Jussi Halla-aho, pelottaako?
Pelottaa minua länsimaisen yhteiskunnan puolesta. Minä pelkään sitä, että massiivinen maahanmuutto, ei nyt tällä hetkellä vielä Suomeen, mutta esimerkiksi Ruotsiin ja moniin muihin maihin, niin se johtaa näiden yhteiskuntien niin sanottuun libanonisoitumiseen. Niistä tulee tällaisia sisäisen konfliktin hallintaan valtavia resursseja käyttäviä yhteiskuntia, joiden lähiöissä käydään, niin kuin joku on kutsunut, matalan intensiteetin sisällissotaa.
Niin, Jussi Halla-aho ja perussuomalaiset katsovat siis, että maahanmuutto ja monikulttuurisuus on sellaisia asioita, joissa pitäisi ottaa Suomessa vähän takapakkia. Millaisia ajatuksia herätti kuunnella tätä?
No sellaisenaan, kun tietysti kun Jussi Halla-aho ymmärtää monikulttuurisuuden, että se olisi sitä matalan intensiteetin konflikteja, niin tuskinpa kukaan sellaista haluaa, mutta että kun hän nyt otti tämän Suomen tilanteen, joka hänen mielestään on vielä hallittavissa, ja taas Ruotsin tilanteen, jossa on sitten tämä sisällissota käynnissä, niin kaikkien mittareiden mukaan Ruotsillahan menee paljon paremmin kuin Suomella konsanaan, että joo, sikäli tämä tietysti ei millään tavalla pidä paikkaansa. Toki Halla-aho on siis sillä tavalla oikeassa siinä, että juuri tällä hetkellä islamin nimissä harjoitetaan väkivaltaa enemmän kuin muiden uskontojen nimissä. Se täytyy rehellisyyden nimissä mainita, ja niin kuin mä sanoin, se on meidän ongelma, ja siihen täytyy ehdottomasti puuttua samalla tavalla kuin joskus jonain vuosikymmenenä väkivaltainen vasemmistolaisuus tai oikeistolaisuus tai ääriuskonnollisuus Jenkeissä tai muualla on sitten niin kuin vetänyt väkivaltaisia yksilöitä tai siihen väkivaltaisiin tekoon syyllistyviä puolensa, niin, niin tällä hetkellä valitettavasti islam vetää puolensa. Ja mutta toisin kuin Halla-aho väittää, niin, niin en kyllä usko, että nimenomaan muslimit, muuten kuin ehkä yksittäiset, mihinkään siilipuolustukseen tässä asiassa vetäytyy. Jos katsoo monimuotoisuus- ja monikulttuurisuuskeskustelua Euroopassa, Yhdysvalloissa, päätään kansainvälisellä tasolla, niin, niin itse ei-muslimit, jotka islamista tai muslimeista puhuvat, ovat joko monikulttuurisuushysteerikkoja, niin kuin Halla-aho itse, tai sitten totaalisia idealisteja, jotka selittää kaiken parhain päin, mutta itse muslimit, jotka osallistuu tähän keskusteluun, niin, niin sieltä kuulee hyvinkin kriittisiäkin näkökulmia, joissa tuodaan rehellisesti esille se, että uskontomme nimissä tällä hetkellä harjoitetaan väkivaltaa. Se on paitsi ongelma koko sille yhteisölle, jossa sitä terrorismia tai väkivaltaa esiintyy, ennen kaikkea siitä kärsivät muslimit itse. Ennen kaikkea ääri-islamilaista terrorismia esiintyy nimenomaan muslimimaissa.
Tuossa itse asiassa Halla-aho myös sanoi, että erityisesti Irakista tulleilla on suuria integraatiovaikeuksia. Mä katson sinua usein Muhammed Irakin kurdialueelta kotoisin, et vaikuta siltä, että sinulla olisi jotain integraatio-ongelmia täällä Suomessa.
No jos integraatio-ongelmalla tarkoitetaan sitä, että mä en nyt tuohon loskaiseen säähän koskaan tulee sopeutumaan, niin todennäköisesti mulla on todellinen integraatio-ongelma.
Joo. Anna Sanchar, mitä olet mieltä tästä ajatuksesta, että tässä nyt olisi kysymys jonkinlaista siilipuolustuksesta? Tämä on nyt se vahvin maahanmuuttokritiikki-argumentti.
En nyt voi katsoa sieltä sellaiseksi. Mä haluan tuoda esiin se, mitä hän mainitsi näitä erityisiä ryhmiä. Niin pitää muistaa, että kun nämä ovat tulleet, nämä ryhmät ovat tulleet turvapaikan hakijoina tai perheen yhdistämisen kautta. Pitää katsoa, että ketkä nämä henkilöt, nämä 10%, joista hän puhuu, mikä on heidän tausta.
Ja valtaosalla on esimerkiksi erittäin traumaattisia kokemuksia omissa kotimaissa.
Siis sekä näitä kokemuksia, että pitää katsoa heidän ikää, näiden henkilöiden ikää, ja mikä on heidän taustakoulutus. Monesti unohdetaan, että näillä on ollut lukutaidottomuus on yksi tärkeä syy, ja siitä ei voi syyttää islam, että ne ovat lukutaidottomia. Ei voi syyttää, että eivät ole oppineita. Niin on monia asioita, joista hän haluaa yhdistää islamiin, mutta syypää ei ole todella islam siihen, miksi nämä henkilöt ovat juuri tässä tilanteessa. Se, että ne ovat tietystä maasta, no eivät kaikki irakilaiset ole edes muslimeja. Muuten että siinä mielessä niin hän ikään kuin kokoaa islam ja kansalaisuus, että ne on kaikki sama ja yhteinen, niin todellisuus on
niin Suomihan on varsin nuori niin maa näin maahanmuuton kannalta, ja useinhan ne positiiviset vaikutukset tulee sitten viiveellä perässä, että puhutaan ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajista, niin toisen sukupolven maahanmuuttajien asiat ovat sitten jo vähän paremmin. Miten te näette, että suomalainen kotouttamispolitiikka yleensä on onnistunut?
Niin, meillähän on siis sinänsä tietysti lähdetty siitä, että kun ihmiset tulee tänne, niin ne tulee pysymään täällä, ja se on ihan kuin, se on hyvä lähtökohta, että toisin kuin Ruotsissa tai Saksassa, missä ajateltiin pitkään, että kyse on vierastyöläisistä, jotka pysykyvät omissa oloissaan, ainakin sekaantako meikäläiseen elämänmenoon, lähtevät kuitenkin täältä sitten sen kyseisen rakennusprojektin päätyttyä, mutta näinhän ei käynyt, että sikäli niin kuin aktiiviset toimenpiteet, kielikoulutus, pyrkimys integroida suomalaiseen yhteiskuntaan. Toki sillä tavalla niin kuin Suomessa on lähdetty myös, että saa säilyttää omaa kulttuurinsa, saa säilyttää oman uskontonsa. Voidaan vähäisin toimenpitein jopa tukea tätä niin kuin oman kielensäkin säilyttämistä, oman kulttuuripiirteensä säilyttämistä, mutta koskaan ei ole Suomessa lähdetty siitä, että siinä tilanteessa, jos uskonto ja maan laki tai kulttuuri ja maan laki olisivat ristiriidassa keskenään, niin, niin ei ole koskaan saanut tavallaan niin kuin vastoin lakia tehdä oman uskontonsa nimissä tai oman kulttuurinsa nimissä, vaan se monikulttuurisuus rajoittuu siihen, että saa tehdä mikä ei ole erikseen kiellettyä, ja sama pätee valtaväestöönkin. Kuka nyt sitten miten sen toteuttaa itselleen?
Tässä Anas Hadjar jo viittasit tähän aikaisemmin vastauksessasi, mutta aika usein kuulee myös sanottavan, että miksi islamilainen yhteisö ei esimerkiksi tee riittävästi näiden nuorten radikalisoituvien yksinäisten susien osalta, jotka lähtee Irakiin ja Syyriaan. Niin sehän on faktaa, että uskonnolliseen yhdyskuntaan kuuluu vain 10-15% suomalaista muslimeista. Että onko tämmöistä yhteisöä, onko ylipäänsä liioiteltua puhua, että täällä olisi joku islamilainen yhteisö?
Siis muslimiyhdyskunnat tai yhdyskuntien jäsenyyteen voidaan sisällyttää noin 15 000 muslimia verrattuna siihen 60-65 000 muslimiin, joka on viime keväisen arvion mukaan muslimin määrä täällä Suomessa. Opetus, mikä tarjotaan viikonlopuisin esimerkiksi nuorille tai lapsille, niin kattaisi noin 1 000 henkilöä ympäri Suomea näissä eri rukoushuoneissa, kun taas jos ajattelee, että 1-9 luokkalaisia on 8 000, jotka opiskelevat islam koulussa. Eli ajattelin, että tässä tarjonta on niin pieni verrattuna tarpeeseen. Voimavarat ovat niin vähäisiä. Kaikki perustuu vapaaehtoistyöhön, mikä on näissä yhdyskunnissa ja yhteisöissä tehdään. Eikä niin, että heillä on kaikilla palkat ja sellaiset. Että harvat on sellaisia edes imaameja, jotka ovat palkattuja, jotka saavat palkkaa.
Mutta miten te, kun tässä aika alkaa pian loppumaan, niin jos tästä nyt tulee vaaliteema tästä maahanmuuttokysymyksestä, niin minkä tyyppistä keskustelua te toivotte ihan lyhyesti?
Sanokaa kummatkin yksi asia.
Niin, kertokaa joku yksi asia.
Mikä pitää nostaa nyt tapetille?
No niin. Siis siitä mun mielestä saa ja on hyväkin puhua, että mikä on varsinaisesti niin kuin ongelma, ja se on tietysti viimeaikaiset tapahtumat, eli suoranainen terrorismi, ja kun katsoo niitä tekijöitä, ei ne mitään vastamaahan tulleita tyyppejä ole. Ne on osa joissakin tapauksissa kyse on ihan niin kuin käännynnäisistä suomalaisista, jotka lähteneet Syyriaan. Hyvä. Tai
eli tästä
jälkeläisistä. Siitä niin kuin sopeutumisesta ja yhdessä olemisesta, se on se, mikä ratkaisisi ongelma. Hyvä. Täällä on riittävästi ihmisiä.
Anas Hadjar, ihan lyhyesti.
Pitää katsoa taustakeinot ja vaikutusmahdollisuudet. Vaikutusmahdollisuudet liittyen opetukseen, koulutukseen, opettamiseen, toisen tuntemiseen. Eli tämä on sekä suunnattu sisäisesti että mulle yhteisön osiolle, mutta myös syyt, taustat, miksi nämä henkilöt radikalisoituvat, sitä pitää katsoa vähän tarkemmin, mistä syystä, ovatko todella, kuten väitettiin, että moskeissa opetetaan, vai ovatko nämä todelliset henkilöt, jotka lähtee radikalisoitumaan, saaneet oppinsa jostain muualta kuin näistä moskeijoista, joka on se meidän tuntemamme todellisuus yhteisömme sisällä.
Kiitoksia. Oikein hyvä, kiitoksia keskustelusta, Anas Hadjar ja Hussein Muhammed.
Kuuntelet Yle Radio 1 Horisontti-ohjelmaa. Minun nimeni on Ville Talola. Edellä käyty keskustelu oli siis uusinta tältä keväältä ajalta ennen eduskuntavaaleja. Ja myös seuraava juttu on uusinta. Siinä palataan alkuvuoteen 2011, eli aikaan ennen ensimmäistä jytkyä. Luterilainen suomalaisuus ja suomalainen luterilaisuus ovat kansallisen identiteettimme keskeisiä rakennuspuita. Vai ovatko? Tätä pohti Suomen historian professori Irma Sulkunen, joka valottaa kansallisuusaatteen syntyhistoriaa uskonnon kautta. Minkälaisen perinnön monisatavuotinen Ruotsin vallan aika antoi suomalaisen kansallisaatteen synnylle? Irma Sulkunen.
Tietysti voidaan ajatella, että sieltä on esimerkiksi tämmöinen hallinnollinen järjestelmä. Sen myötä hyvin vahvasti myös tämmöinen ideologinen järjestelmä, ja molemmissa näissä uskonto on erittäin keskeinen. Ruotsin vallan aikanahan meillä oli hyvin tiivis valtion kirkkojärjestelmä, joka rakentui siellä reformaation yhteydessä 1500-luvulla. Ja siinä yhteydessä kirkko ja valtio niitattiin niin tiukasti yhteen, että voidaan tietyissä määrin puhua jopa tämmöistä teokraattisesta järjestelmästä, jossa kuningas otti oikeastaan sen roolin, joka aikaisemmin oli kuulunut paaville, ja sillä tavalla tämä hierarkia laskettiin sitten koko tähän yhteiskuntakoneistoon, ja siinä hyvin keskeisenä kittinä oli uskonto. Uskonto ja tämmöinen kirkollinen ja maallinen hallintojärjestelmä kiedottiin sillä tavalla yhteen, että oli vaikea tuon ajan ihmisten varmasti erottaa näitä instituutioita toisistaan. Ja periaatteessahan tämä järjestelmä siirtyi sitten myös Suomeen, kun Suomi irrotettiin Ruotsista 1809 ja liitettiin Venäjän yhteyteen. Venäjä oli ortodoksinen, mutta Suomi säilytti luterilaisuuden. Ja voi hyvin ajatella, että siinä tilanteessa, jossa Suomi alkoi hahmottua myös omana kansakuntanaan, niin nimenomaan tämä uskonto, joka erotti Suomen tästä emämaasta Venäjästä, oli se, jota kautta ryhdyttiin myös keskeisesti tämä omaa identiteettiä tiivistämään ja kytkemään sitten tähän nationalistiseen ideologiaan, joka samanaikaisesti sitten alkoi rastaa.
Suomalaisethan erotettiin jo Ruotsin vallan aikana jollakin tavoin omaksi ryhmäkseen. Siis oli tämmöinen sana kuin nation, jolla viitattiin suomalaisia ja ruotsalaisia. Mitä tämän käsitteen sisälle voidaan lukea? Onko siinä jotakin kansallisaatteen ituja olemassa vai onko se jotenkin ihan provinssia ja siellä asuvia ihmisiä määrittävä ilmaisu?
Joo, no tämähän on sellainen kysymys, jota historioitsijat on vuosisatojen tai vuosikymmenien mittaan pohtinut hyvin eri kannoilta. Ja aikaisemminhan oli hyvin vahvasti se käsitys, että kun haluttiin ikuistaa tietyllä tavalla tämmöinen suomalainen kansakunta ja sen juuret nähtiin hyvin kaukana menneisyydessä, ja silloin haettiin niitä kiintopisteitä juuri näistä etnisistä ryhmistä Ruotsin valtakunnan sisällä. Ja tietyllä tavallahan suomalaiset tietysti erottautui siellä, mutta että mun nähdäkseni on kuitenkin niin kuin tehtävä ero tämmöisen 1800-luvun nationalistisen kansakuntakäsitteen ja sitten tämän Ruotsissa toimineiden suomalaisten tämmöisen nation käsitteen välillä. Et siinä on tietysti se suomalaisuus on yhdistävää, mutta se ideologinen merkitys muodostuu hyvin toisen tyyppiseksi. Sillä tavalla semmoista suoraa jatkumoa on tämmöisessä ideologisessa ja nationalistisessa kansakuntamerkityksessä aika vaikea vetää.
Tämä hallinnollinen struktuuri ei ehkä kuitenkaan ole se tekijä, joka alkoi sitten määrittää kansallista identiteettiä. Mistä syntyy tämän suomalaisen luterilaisuuden ja luterilaisen suomalaisuuden ajatus sitten pohjimmilta?
No niin, se onkin iso ja mutkikas kysymys. Kyllä tietysti niin kuin nämä hallinnolliset järjestelmät tarjoaa sen pohjan. Ja kysymys on aika pitkälle siitä, mistä tällaiset pitkäkestoiset mentaliteetit muodostuu. Ja mä itse niin kuin näkisin, että uskonto on kaikissa yhteiskunnissa yksi hyvin keskeinen mentaalinen tekijä. Se, minkälaisen muodon uskonto eri yhteiskunnissa saa, niin se kyllä määrittää aika pitkälle näitä pitkäkestoisia mentaalisia rakenteita myös. Tai se on yhteydessä niihin. Ja siinä mielessä tietysti juuri tämä vuosisatainen luterilainen perinne, mikä oli kietoutunut valtioon, niin kyllä se siirtyy vuosisatojen, vuosikymmenten mittaan ihmisten mentaalisiin rakenteisiin, tunnistivatpa he sitä tai eivät. Ja varmasti tälläkin hetkellä nämä rakenteet siellä mielen pohjalla vaikuttavat, vaikka siihen kerrostuu monia muita kerroksia, jotka voivat olla ristiriitaisia tähän pohjakerrokseen. Eli tällä tavalla myös uskonto, jossa on äärettömän monta eri kerrosta. Tämä poliittinen kerros, valtiollinen kerros, tähän on vain yksi, jota voi niin kuin jostakin uskonnon syvimmästä ytimestä katsoen, niin nähdä tämmöisenä pintakuohuna. Ja sitten siellä, mitä syvemmälle mennään, niin sitä syvemmälle mennään myös siihen ihmisen peruskysymykseen, miksi olen maailmassa ja niin edelleen. Ja niihin uskonto voi tarjota myös vastauksia. Että musta niin kuin silloin, kun keskustellaan uskonnosta, niin on tärkeää, että tiedetään, mistä tasosta keskustellaan milloinkin. Ja nimenomaan silloin, kun puhutaan tästä luterilaisuuden pitkäkestoisesta vaikutuksesta, niin silloin mennään jo vähän syvemmälle kuin ihan tähän hallinnolliseen poliittiseen kerrokseen. Mutta se, että missä määrin se sitten on myös yhteydessä niihin sitä edeltäneisiin kerroksiin katoliseen aikaan ja niin edelleen, niin se vie sitä vielä niin kuin hienosyisemmäksi ja ehkä lähemmäksi myös tämmöisiä mystiikan pohjavirtoja, jotka sitten taas yhdistää kaikkia uskontoja.
Mitenkä herätysliikkeet tulevat 1800-luvulla tähän yhtälöön mukaan? Minkälaisia vaikutuksia niillä on suomalaisen kansallistunteen heräämiseen?
No, mä itse olen kyllä niin kuin esittänyt jopa sellaisen ajatuksen, että oikeastaan herätysliikkeissä Suomessa toteutettiin vasta varsinainen reformaatio. Ja tarkoitan sillä sitä, että silloin kun tämä luterilainen valtionkirkkojärjestelmä rakennettiin, niin se todellakin tapahtui aika pitkälle täällä ylätasolla ja tämmöisenä hallinnollisena järjestelmänä. Mutta 1800-luvun aikana ja alustavasti jo siellä 1700-luvun lopulla myös varsinainen kansa alkaa tavallaan hyvin henkilökohtaisella tasolla kokea sellaisia muutoksia, jotka oikeastaan iskevät siihen reformaation ydinajatukseen, henkilökohtaiseen uskosuhteeseen. Ja kun tämä läpäisee koko kansakunnan herätysliikkeiden kautta, niin sitä kautta voidaan katsoa, että tämmöinen reformaation syvin merkitys oikeastaan tapahtuu meillä vasta siinä vaiheessa. Mutta sitten tässä on tietysti myös näissä herätysliikkeissä monia muita tasoja. Ja yksi on tietysti tämä, millä tavalla tämä kansan syvissä riveissä tapahtuva uskonnollinen herääminen, uskonnollinen kokemusmaailma, miten se suhteutuu sitten tähän nationalistiseen ideologiaan, jolla sitten yhteiskunnan ylätasolla pyrittiin rakentamaan kansakuntaa ja hahmottamaan semmoista kansakuntakokonaisuutta, joka voisi nousta muiden kansakuntien joukkoon. Ja näiden välisessä yhtälössä on monia kiinnostavia tasoja. Miten nämä kaksi eri yhteiskunnan tasolla ja eri sosiaaliryhmissä tapahtuvaa ilmiötä kytketään toisiinsa?
Niin, että kumpi on hevonen ja kumpi on kärryt? Se ilmeisesti ei ole ihan koko matkalta selvää, koska tässä syntyy semmoinen jonkinlainen hermeneuttinen kehä, jossa nämä kaksi asiaa on dialogissa keskenään. Onko tämä sattumaa vai onko se systemaattista, se tämä kehitys?
Aika vaikea historiassa sanoa, mikä on systemaattista ja mikä sattumaa, mutta minusta tuo ajatus siitä, että siinä on todellakin kysymys tämmöisestä hermeneuttisesta ilmiöstä, jossa ei voida sanoa, että yhteiskunnan kehitys oikeastaan lähtee sieltä ylätasolta ja valuu sitten alempiin ja yhteiskunnan ylemmiltä tasoilta ohjaillaan alempia yhteiskunnan kerroksia. Vaan kysymys on mun nähdäkseni todella siitä, että siellä alatasolla tapahtuu jotakin hyvin olennaista, niin kuin yleensä yhteiskunnalliset muutokset käynnistyy ja niiden tämmöinen kiihdytin voima sijaitsee siellä ruohonjuuritasolla, niin myös tässä tapauksessa. Mä kyllä väittäisin, että suomalaisen kansakunnan syntyprosessi olisi ollut aika mahdoton tai ainakin hyvin toisen tyyppinen, ellei sitä olisi tavallaan pohjustanut uskonnollisen heräämisen vaihe. Ja se, että millä tavalla se taas sitten ruokkii käsityksiä kansakunnasta ylemmillä yhteiskuntatasoilla, niin se on myös aika kiinnostava, että ei tämä suinkaan tapahdu niin, että toinen osapuoli ohjailee ja toinen mukautuu, vaan kyllä siinä on molemmat aktiivisina osapuolina. Ja minusta kiinnostavaa nimenomaan näissä herätysliikkeissä on se, että kun tämä nationalismi lähtee täältä etelän alueilta ja pääkaupunkiseudulta, niin herätysliikkeet ovat periferian liikkeitä. Eli protesti myös sitä vanhaa virkavaltaista järjestelmää kohtaan, jossa kirkko oli ollut osana, niin se käynnistyy oikeastaan sieltä kansan ihmisistä, periferiasta. Ja sillä tavalla tuo ihan uutta näkökulmaa myös tähän kansakuntanäkemykseen. Ja tietysti sitten ihan sosiaalisella tasolla ajatellaan, niin kyllähän näissä herätysliikkeissä tapahtuu myös tämmöistä Suomen alueellista kiinteyttämistä. Esimerkiksi körttiläisyydessä muodostuu kaksi tämmöistä painoaluetta, toinen Pohjanmaa, toinen Savo. No, näiden välinen yhteydenpitohan kiinteyttää myös alueellisesti näitä alueita toisiinsa. Ja tämä liikkuvuus, mikä herätysliikkeisiin liittyy, kun haetaan yhteyttä samanmielisiin, niin sehän samalla antaa ihmisille käsitystä myös siitä, että kuulutaan johonkin samaan, johonkin yhteen, jaetaan jotakin itselle hyvin tärkeää. Ja kyllä sen voi katsoa myös niin kuin olevan pohjana sille käsitykselle, että ollaan yhtenäinen kansakunta.
Irma Sulkunen, entäpä se, että herätysliikkeet kuitenkin pysyivät Suomessa kirkossa ja kirkon yhteydessä, kirkon siipien suojassa. Näin ei suinkaan tapahtunut kaikkialla muualla, missä tämmöisiä herätysliikkeitä on ollut. Mistä tämä johtui?
Kyllä mä näkisin, että kyllä tämä on yhteydessä nimenomaan siihen, että pyrittiin kansakuntaa eheyttämään. Tai siis näitä silloin ei ollut kansakuntaa, mutta että eri alueilla asuvia ihmisiä, jotka olivat alkaneet ryhmittyä erilaisiin uskonnollisiin ryhmäkuntiin, niin ne haluttiin kiinteyttää ja kirkko on tietysti se yhdistävä tekijä tässä. Mutta että nyt kun puhutaan tästä yhtenäisyydestä, niin mä kuitenkin nyt haluaisin muistuttaa siitä, että ei kaikki kuitenkaan ollut ihan yhtenäistä. Että kyllähän meillä oli eri uskolaisia, jotka alkoi niin kun protestoida myös tätä kirkkoon kuulumispakkoa vastaan, koska kyllähän oli kysymys myös pakosta. Eihän separatismi ollut sallittua. Ja sillä tavalla myös niin kun, silloin, kun puhutaan tästä yhtenäisyydestä, niin on aina muistettava, että kaikki ei suinkaan ole ihan sitä, miltä näyttää ja miltä halutaan kaiken näyttävän, vaan kyllä siellä on myös niitä, jotka ajattelevat toisin ja jotka eivät sopeudu tähän yhtenäiseen malliin. Ja tämä tulee kyllä minusta niin kuin koko tässä suomalaisessa yhtenäisyyskeskustelussa sellaiseksi asiaksi, jota olisi kyllä ihan hyvä miettiä, että ei kaikki ole niin homogeenista.
Meillä on maine homogeenisena kansakuntana vielä tuonne 1960-luvulla asti ainakin suurin piirtein. Tämä on siis myytti.
No, riippuu miltä kantilta katsoo. Että tietyssä määrin tietysti on homogeenista, mutta että kyllä siinä homogeenisuuspuheessa on myös aika paljon sitä, että se on myös poliittista puhetta. Se on myös tapa pitää yllä sitä yhtenäisyyttä ja homogeenisuuden käsitystä. Että jos haluttaisiin tutkia nimenomaan Suomea tämmöisenä heterogeenisena yhteiskuntana, niin kyllä siihenkin löytyisi eväitä. Mutta siihen ei ehkä poliittisesti ollut kovin paljon tarvetta, vaan on ollut tärkeämpää puhua homogeenisuudesta ja sillä tavalla myös niin kuin hillitä tämmöisiä eri ryhmäkuntien kovin näkyvää esiintymistä.
Tulee myös semmoinen epiteetti kuin maskuliinisuus mieleen tästä Suomen historiasta. Minna Kantin nimi nyt pälkähti mieleen omasta kouluhistoriasta, mutta eipä kovin montaa muuta naisen nimeä tullut mieleen. Miksi tämä on niin maskuliininen tämä kansallisuusaatteen historia? Vai onko?
No joo. Kysymys on tietysti siitä, että millä tavalla konstruoidaan, millä tavalla rakennetaan se kansakuntakuva. Sehän on aina valintaa. Silloin jos valitaan kansakunnan edustajiksi miehet, niin se löytyy. Mutta jos haluttaisiin valita kansakunnan edustajiksi naiset, niin kyllä siihen löytyisi myös mahdollisuuksia. Että nämä on aina valintakysymyksiä ja totta kai niin kuin tämmöisen nationalistisen ideologian kantajina toimivat miehet ja sitä kautta myös kansakunnan historia rakentuu vahvasti näiden miesten tekemien, milloin ne nyt on urotekoja, milloin jotakin muuta murheellisia tekoja, niin niiden varaan. Mutta kyllä sieltä, jos lähdetään tarkastelemaan sitten sitä kautta, että ketkä oikeastaan on niitä, jotka rakentaa ihan oikeasti sitä jatkuvuutta kansakunnalle, niin ei asia enää olekaan niin itsestään selvää. Ideologisella tasolla voi vaikuttaa toiset henkilöt kuin ne, jotka oikeastaan siellä sitä elinvoimaa pitävät yllä ja sillä tavalla mahdollistavat sen kansakunnan jatkuvuuden. Nämä on tämmöisiä kysymyksiä, jotka on niin kuin historian filosofisia kysymyksiä myös, että mikä meille on tärkeää, mitä me halutaan nähdä menneisyydessä. Totta kai meille on rakennettu tietty kuva, tässä on Suomen historian pääpiirteet, mutta meidän aina täytyy muistaa se, että se on myös rakennettu tietystä ideologiasta, tietystä poliittisesta tarkoituksenmukaisuudesta käsin. Ja kun näkökulmaa muutetaan, niin kuva voi muuttua hyvin toisenlaiseksi.
Entäpä näissä kirkon maallikkoliikkeissä, näkyykö naisten rooli siellä jotenkin huomattavalla tavalla tai erilaisella tavalla kuin mitä sitten ehkä yhteiskunnallisessa ja hallinnollisessa rooleissa näkyy?
No kyllähän kautta historian on ollut niin, että naiset ovat äärettömän keskeisiä uskonnollisia toimijoita. Ja kyllä esimerkiksi Suomen herätysliikkeissä niin naisten roolihan on ollut äärettömän vahva, mutta herätysliikekirjallisuus ei ole sitä kovin vahvasti nostanut esille. Ja tässä ei tosiaankaan ole kysymys siitä, etteivätkö naiset olisi toiminut, vaan kysymys on niistä, jotka ovat rakentaneet kuvaa toiminnasta menneisyydessä ja valikoineet sieltä tietyt tasot, joita kautta kuvaa menneisyydestä rakennetaan. Että itse esimerkiksi, kun olen tutkinut näitä herätysliikkeiden alkuvaiheita, niin siellähän naiset ovat nimenomaan se primus motor. Ja naisia on valtava määrä käynnistämässä herätyksiä, toimimassa herätysliikkeiden johtajina, merkittävinä henkilöinä, jotka aloittavat itse asiassa tämmöisen uuden tyyppisen yhteiskunnallisen järjestäytymisen. Mutta merkillistä vaan, että sitten kun kirkkohistoria on ryhdytty kirjoittamaan, niin näistä vaiheista on puhuttu tämmöisenä epäterveinä ja hävettävinä aikoina. Ja sillä tavalla niin näillä leimauksilla on myös saatu samanaikaisesti tämä naisten rooli painettua piiloon.
Yksi historian kuriositeetti tässä suhteessa varmaan on lestadiolaisuus, jossa oli paljon maallikkonaisia saarnaamassa, ja nyt herätysliikkeen tämän päivän lestadiolaisuus profiloituu hyvinkin naisvastaisena, tai ei laske naisia puhumaan lainkaan.
Joo, tämä on hyvin kiinnostavaa, että kyllähän lestadiuksen itsensä suhtautuminen esimerkiksi naisiin ja heidän vaikutukseensa, myös hänen oman heräämisensä taustalla on ollut hyvin kunnioittava. Ja itse olen tutkinut tätä rukoilevaisliikettä ja siellähän naiset olivat todellakin äärettömän vahvassa asemassa ja heitä kunnioitettiin, heitä arvostettiin, mutta ehkä tämän hetken rukoilevaisuus ei ainakaan kaikilta osin kovin herkästi nosta naisia näkyviin. Ja kyllä kaikissa näissä herätysliikkeissä, myös evankelisuudessa ja körttiläisyydessä, naisten rooli oli alkuvaiheessa tuntuvasti vahvempi kuin sitten, kun liike alkoi saada tämmöistä valtiollisesti ja hallinnollisesti hyväksyttävää roolia. Siinä vaiheessa naiset kyllä sitten siististi siirretään syrjään ja he jäävät rivijäseniksi. Mutta sitten esimerkiksi nämä uudet liikkeet, jotka tulevat länsimaista, niin baptismit, metodismit, helluntalaisuudet, niin niissähän myös naiset ovat se kärkijoukko, joka toimii sitten tienraivaajana. Tämä on tämmöinen yleinen kulku ollut useissa näissä liikkeissä, mikä sinänsä on kiinnostava, ja mä itse olen kyllä niin kuin koettanut hakea näiden liikkeiden juuria ihan sieltä alkuvaiheesta asti, unohtamatta niitä, jotka ovat unohtuneet.
On kiinnostava kysymys, että kansalaissodassa, joka oli siis äärimmäisen verinen ja julma sota kaikilla mittareilla mitaten, niin sen jälkeen kirkosta eroaminen tuli mahdolliseksi, mutta tätä mahdollisuutta ja sitä käytti hyvin harva. Kirkko edelleen yhdisti suomalaisia sillä, että 98% suomalaisista kuului kansalaissodan jälkeenkin vielä kirkkoon. Mikä tämän ilmiön selittää?
No, en ainakaan minä. Tämä on tosiaankin mielenkiintoinen ja iso kysymys, ja kirkkoon kuulumisen taustalla saattoi vaikuttaa hyvin monet asiat, kun halu kuulua nimenomaan siihen kirkkoon, joka ennen kansalaissotaa oli hyvin vahvasti nähty myös vallanpitäjien kirkkona, jonka taloudellisia valtapyyteitä oli ankarasti vastustettu. Mä itse olen kyllä niin kuin miettinyt sitä enempi siltä kantilta, että oliko niin, että se uskonto, se usko, joka tämmöisenä pitkänä mentaalisena pohjavirtana oli vaikuttanut heidän tavassaan vaikuttaa tai ymmärtää maailma, ymmärtää elämä, niin eihän se voinut hetkessä katketa kansalaissodan verisiin tapahtumiin. Se oli kuitenkin se tapa, jolla ihmiset kiinnittyivät johonkin merkitykselliseen. Sosialismi oppina ei varmasti ollut juurtunut, ja se oli hyvin pitkälle myös muovautunut uskonnollisen käsitteistön kautta tavallisten ihmisten maailmankuvassa. Hyvin usein vedottiin Jeesuksen opetukseen, vuorisaarnaan, ja nähtiin, että tätä kautta oikeastaan niin kuin se kristinuskon ydin oli lähempänä heidän omaa sorronalaisuuden kokemustaan kuin sitä kirkon valtion virallista rakennetta. Ja musta tuntuu, että siinä haluttomuudessa erota kirkosta saattoi vaikuttaa myös tämmöiset elämän kiinnekohdat, jotka kuitenkin olivat ihmisille tärkeitä ja joita kirkko kuitenkin siitä omasta haavoittuvuudestaan huolimatta piti jollakin tavalla yllä.